Niin, rakkaat ystävät. Aloitamme tänään Martti Lutherin virrellä, joka on meidän virsikirjan virsi 261. Ja mä luen tämän rukouksena silleen, että ensin säkeistöt 1-3, sitten vähän sanallista rukousta ohi virren, säkeet 4-7 ja samoin ja sitten 8 loppu. Eli pidetään vähän semmoinen pidempi alkurukous, mutta Lutherin saattelemana me rukoilemme. Oi iloitkaa te kristityt, veisatkaa hartain mieli. Kiitosta Jumalalle nyt, niin sydämen kuin kieli. Suuresta rakkaudestansa, kun antanut hän armonsa, on meille Kristuksessa. Voi kuinka lujaan minua sai pitää kahleissansa, tuo vihollinen saatana. Ja käyttää orjanansa. Näin syntiin yhä syvemmin ja oman tunnon kipuihin ja ahdistukseen vaivoin. Kun omin neuvoin vapaaksi en päässyt synneistäni, ja turvaa hyvät tekoni ei tuoneet hädässäni, niin kaiken toivon kadotin näin kuoleman ja helvetin uhkaavan kauhuillansa. Pyhä Jumala, tähän epätoivoon ajatellen tarinaani tässä elämässä en voi oikein yhtyä, kun kutsut yhteyteesi pelkällä rakkaudella, laupeudella ja lempeydellä ja sen jälkeen niin kärsivällisesti olet kuljettanut, säälinyt ja antanut yhä uudestaan anteeksi tässä elämässä. Tiedämme, että Luther pääsi armoon suurien taistelujen kautta, mutta on meidän oma historiamme mikä tahansa, niin siunaa meitä, oi rakas Herra, niin, että sinä tulet meille yhä tärkeämmäksi, että me tulemme yhä enemmän riippuvaisemmiksi sinusta, että näkisimme, että meillä on autuutemme vain sinussa, armo ja anteeksi antamus vain sinussa ja tulevaisuuden toivo vain sinussa. Luemme virrestä edelleen. Vaan iankaikkisuudessa mua sääli isä taivaan. Hän muisti laupeuttansa ja katsoi alas vaivaan. Hän katsoi minun puoleeni ja kurjaa auttoi armahti. Hän uhrin kalliin antoi. Käy viipymättä auttamaan, hän lausui pojallensa. Tuon kurjan luokse maailmaan, käy pelastajaksensa. Hän kuolee ja hukkuu synneissään, vaan lähde sinä kärsimään nyt hänen kuolemansa. Ja poika kuuli isänsä ja jätti kirkkaan taivaan. Niin syntyi tänne neitsestä, hän veljekseni vaivaan. Näin herruutensa salaten hän otti muodon ihmisen, hän vangitsijan voitti. Hän lausui, luota voimaani, kun sodin puolestasi, ja hyväksesi kaikkeni, tein vapahtajanasi. Näin ostin sinut kalliisti ja aina kuljen kanssasi. Ei erottaa voi meitä. Tämän ihmeellisen sanoman ääressä me ylistämme sinua, rakas vapahtaja. Kulje meidänkin kanssamme niin kuin kuljit suuren uskonpuhdistajan Martti Lutherin elämässä ja kanssa. Nyt vuodatettu vereni tuo rauhan turvan tuottaa, kun kaiken kärsin tähtesi, saat lunastukseen luottaa. Kun voitin synnin kuoleman ja armon aarteet lahjoitan, niin tulet autuaaksi. Ja isän luona taivaassa nyt olen puoltajasi ja rukouksin sinua myös muistan murheissasi. Kun pyhä henki opettaa ja sanaa aina kirkastaa, hän johtaa totuuteeni. Tuo tekoni ja sanani nyt julki rohkeasti, näin kasvaa valtakuntani, se kestää ikuisesti. Vaan karta ihmisoppeja, ne vievät aarteen sinulta, vain sanassani pysy. Siis kiitän isää armosta, kun poikansa hän antoi, ja kiitän aina Jeesusta, kun syntini hän kantoi. Hän minut kuolon kidasta ja pahan hengen pauloista näin auttoi tielle taivaan. Näin me pyhä Jumala vielä rukoilemme. Ja isän luona taivaassa nyt olen puoltajasi. Ja rukouksen sinua myös muistan murheissasi. kun pyhäinkin opettaja sana aina kirkastaa ja johtaa totuuteen. Tätä siunattua pyhän hengen läsnäoloa pyydämme tähän hetkeen elämäämme, jokaisen kuulijan elämään, joka on nyt tämän lähetyksen kautta sanan äärellä. Tule Herra ja armahda meitä. Aamen. Meillä on tänään Ali Malakian kirja auki. Ja nyt tässä tulee luento tai kaksi tästä Vanhan testamentin viimeisestä profeetasta. Ja juutalaisessa kanonissa tämä on profeettakirjojen viimeinen. Ja Malakia ilmeisesti oli myös todella viimeinen Herran profeetta ennen sitten luvattua Johannes Kastaja. Malakia eli aikaa, jolloin Juudan kansa oli päässyt pakkosiirtolaisuudesta palaamaan takaisin omaan maahansa. Ja temppeli oli, siis toinen temppeli, oli saatu rakennettua. Ja siellä uhreja ja uhripalvelusta toimitettiin. Oli ilmeisesti kulunut jonkin verran aikaa, koska Malakian kirjasta käy ilmi, että näitä uhreja ja temppelipalvelusta ja koko elämää niin tehtiin kovin puolisydämisesti. Siis menot kyllä toimivat, mutta niitä ei toimitettu Herran tahdon mukaan näitä uhreja ja ihmisten sydän ei ollut siinä mukana ja sitten myös yhteiskunnassa oli kaikenlaista vääryyttä. Sana malaki hebrea tarkoittaa sanan saattajaa, siis Herran enkeliä. Tässä kirjassa kirjoittaja itse ja hänen persoonansa jääkin taka-alalle. Ja se sanoma, joka hänellä on, on kaikkein tärkeä. Siksi Malakia nimistä henkilöä emme tunne Raamatun historiasta. Tämä on siis sanan saattajan sanoma. Ja Targumissa, joka on siis vanhan testamentin alkukielestä hebreasta käännetty arameaksi olevat tekstit, niin siinä selitetään, että Malakia olisi ollut itse Esra, siis jonka johdolla tuosta temppeliä se Jumalan plus elämää sitten rakennettiin, mutta tätä Targumin ilmoitusta ei välttämättä pidetä historiallisesti luotettavana. Joka tapauksessa Malakian jälkeen, jossa hän oli todella viimeinen Jumalan lähettämä profeetta, niin tuli yli 400 vuoden profeetallinen hiljaisuus, koska Malakia eli siellä ja Malakian kirja on kirjoitettu siellä noin 450 vuotta ennen Kristusta. Siis rapiat 400 vuotta kävi siihen ennen kuin huutavan ääni kuului erämaassa. Ja Jeesus aloitti toiminnan. Nyt on Jumalan valtakunta tullut keskellemme ja lähelle. Ja minkälaisen äänen Jumala vanhan liiton viimeisen profeetan kautta haluaa jättää niin kuin soimaan? Tämä on aika mielenkiintoista. Malakian kirjan kaksi viimeistä jaetta kuuluvat. Katso, minä lähetän teille profeetta Elia, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Ja nyt juutalaiset raamattuoppineet olivat antaneet ohjeen, että tämän jälkeen luetaan vielä toiseksi viimeinen, eli viides ja aivan lopuksi. Eli uudestaan. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelättävä. Näihin kahteen näkyyn päättyy vanhan testamentin profeetallinen ilmoitus. Jumala lähettää Elian. Elialla on tehtävä, ennen kuin tulee Herran päivä. Ja tänään avaamme vähän sitä, mitä näihin aikoihin kuuluu. Ja käymme niihin sitten ihan loppupuolella vanhan testamentin ajan kahden apokryfisen tekstin kautta, jossa näistä asioista puhutaan. Mutta Malakian kirja alkaa sanoen, ennustus Herran sana Israelille Malakian kautta. Ja nyt puhun tarkumista. Siis tarkumit ovat tekstejä, kun koko vanha testamentti lukuottamatta osaa Danielin kirjasta ja hyvin pientä osaa jostakin toisesta, oliko Esrasta, on kirjoittu hebreaksi. Ja nämä hyvin pienet osat arameaksi. Ja kun mennään esimerkiksi Jeesuksen aikaan, niin siis aramea oli ollut pitkään ihmisten puhekieli. Ja vaikka ne on samansukuisia kieliä ja samaa kieliryhmää hebrean kanssa, niin ei kansa välttämättä ihan tarkkaan ymmärtänyt joka sanaa siitä hebrean kielestä. Hebreaksi rukoiltiin ja hebreaksi luettiin pyhiä tekstejä, siis esimerkiksi synagogassa, mutta sen jälkeen ne selitettiin arameaksi. Ja siihen tarvittiin targumia. Eli targumi on paitsi käännös, niin siellä on kohti, jossa niin kun mennään tavallaan jo vähän ohi tekstin ja pikkusen avataan sitä, että mitä se tarkoittaa. Näin minä ymmärtäisin targumin. Ja nämä targumit on siis meillä luettavissa ja hyvin monet niistä on käännetty myös suomeksi. Ja jossakin kohti ne avaavat meillekin vähän raamatun sanaa. Malakian kirjan ihan alussa tarkumissa sanotaan, että tämä on kirjoitettu koko Israelia varten. Mun uskoni on niin yksinkertaista, että tahdon tämänkin sanan ottaa vastaan niin kuin se on kirjoitettu. Meillä on opetettu, että jos luemme niin kuin on kirjoitettu ja uskomme niin kuin on kirjoitettu, niin silloin myös Jumala antaa meille ja voi antaa niin kuin on kirjoitettu. Yritetään pitää tätä periaatetta. Siis koko Israelia varten. Mukaan lukien kaikki 12 heimo. Ei vain Juudan heimo, Benjaminin heimo, osa Leevin heimosta. Ja rippeitä muista heimoista, jotka alun pitäen olivat tätä Malakian sanomaa kuulemassa, kun pohjoiset heimot olivat jo hävinneet pääosin maailman tuuliin. Omiin yhdyskuntiinsa ja osin sekoittumista varmaan muihin kansoihin oli tapahtunut. Toki oli ehkä kaikkien 12 heimojen läsnäolo jo silloin ja sen jälkeen pyhässä maassa. Ja tietenkin se ulkopuolella, jossa oli juutalaisia asumassa. Mutta näen tässä Malakian kirjan alussa myös profeetallisen ulottuvuuden. Ja se tulee esille meille tämän luento. Malakiaan liittyvien luentojen niin yhdessä tekstissä, sitten, joka tullaan myöhemmin lukemaan. Mutta käykäämme nyt Malakiaan kiinni. Siis ennustus Herran sana Israelille Malakiaan kautta. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin. Mutta Esauta minä vihasin. Ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Jos Edom sanoo, me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen, niin Herra Sebaot sanoo näin. He rakentakoot, mutta minä revin maahan. Ja heidän nimensä olkoon jumalattomuuden maa. Ja kansa, johon Herra on vihastunut, iankaikkisesti. Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte, Herra on suuri, Israelin rajojen ulkopuolellakin. Tässä siis kansa esittää kysymyksen Jumalalle. Kun profeetta tuo ensin sanan, Herran sanan, minä Herra olen teitä rakastanut. Ja kansa kysyy vastaan, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? Ja mikä on vastaus? Mikä on vastaus? Se rakkaus näkyy Jumalan valinnassa. Ja nostaa esille Jaakob ja Esau. Josta Jumala, kaksospojista, valitsi Jaakob. Nyt on siis mentävä katsomaan ensimmäistä Mooseksen kirjasta, mistä siinä onkaan kysymys. Luemme se luvusta 25 jakeen 23, ja tämä on siis tilanne, jossa Rebekkan kohdussa on kaksospojat, ja Rebekka menee poikien kanssa, jotka ovat hänen ruumissaan kasvamassa, niin Herran eteen, ja saa Herralta sanan. Ja Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumistasi. Toinen heimo on toista voimakkaampi. Vanhempi palvelee nuorempaa. Siis Jumalan valinta oli jo tapahtunut, Jaakob vai Esau, ennen kuin kumpikaan oli syntynyt, tehnyt hyvää tai pahaa. Niin Jumalan valinta kulki edellä. Ja tästä Paavali puhuu roomalaiskirjassaan seuraavasti. Luemme sen 9. luvusta, jakeet 10-18. Eikä ainoastaan hänelle käynyt näin, siis Paavali viittaa Abrahamia ja Saaraan, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnanmukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden. Sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Mitä siis sanomme, ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Pois se. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei ole siis sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani, ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Ja nyt minulle eräät Raamatun selittäjät ovat sanoneet, että tuossa sanassa, siis hebrean sanassa, vanhempi on palveleva nuorempaa, että siinä hebrean kielen merkitys on myös, että Jumala tekee erotuksen näihin nähden. Vanhemman ja nuoremman nähden. Nämä ovat aika kovia sanoja, jos näitä ei ymmärrä. Katsotaan vähän, miten Jumalan valinta sitten näkyy Jaakobin ja Esaun kohdalla. Ihan muutama kohta. Jaakobin kohdalla, siis me varmaan kaikki muistamme tämän vanhan testamentin kertomuksen, että Jaakob sai sitten viekkaudella ja petoksella. Ja Esau myi sen kovin pienestä summasta, vai oliko se toinen tarina, joka tapauksessa esikoisoikeuden ja isän siunauksen. Ja kuitenkin siinä näkyi Jumalan valinta. No sitten Jaakobin johdatushistoriassa, sitten kun tämä petos oli tapahtunut, siis Jaakobista lähtien, niin sehän oli Esaulle, kun hän menetti tämä esikoisoikeuksia siihen liittyneen isän siunauksen. Todella julma paikka. Ja sitten Raamatussa kerrotaan ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 27. luku. Ja Esau alkoi vihata, jakeesta 41, ja Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut. Ja Esau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isämme. Silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Mutta Rebekalla ilmoitettiin hänen vanhemman poikansa Esaun aikeista. Ja hän kutsutti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, katso veljesi Esau uhkaa kostaa sinulle ja tappaa sinut. Kuule siis, mitä sanon poikani. Nouse ja pakene minun veljeni Laabanin luo Harranin. ja jää hänen luokseen joksikin aikaa, kunnes veljesi kiukku asettuu. Kunnes veljesi lakkaa sinua vihaamasta ja unhottaa, mitä olet hänelle tehnyt. Sitten minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Minkä tähden menettäisin teidät molemmat samana päivänä? Ja Rebekka sanoi Iisakille, minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä tässä maassa syntyneen sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän? No mihin Rebekka viittaa? Luemme Raamatusta. Kun Esau oli noin 40 vuoden vanha, otti hän vaimoikseen Jehuditin, heettiläisen Beerin tyttären, ja Baasematin, heettiläisen Eelonin tyttären. Ja näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru. Siis Jumalan johdatushistoria Jaakobin elämässä oli sellainen, että hänet näiden vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen vähän niin kuin pakosta johdatettiin Harraniin, sukulaismiehen luo, ja avioitumaan oman kansansa tytärten kanssa. Ja hänestä tuli Israelin heimojen kantajissa. Mutta myös Esausta tuli kantajissa. Hänestä tuli Edomin kansan kantajissa. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, sanoi Jeesus kerran opetuslapsille. Tämän voi jokainen uskovainen, Jeesuksen uskovainen omistaa omalle kohdalle. Tämän saman sanan. Te ette valinneet minua. Sinä et valinnut minua, vaan minä valitsin sinut. Ja vain Jumalan valinta voi antaa rauhan ja varmuuden uskon kamppailussa ja ihmisen heikkoudessa, jota kyllä riittää. Ei ihmisen oma päätös, antautuminen. Ja Jumalan valinnassa näkyy hänen rakkautensa. No, tämähän kuulostaa hyvältä, jos ajatellaan vain tätä puolta. Vaan entä jos ajattelemme ihmisiä, joihin tuo Jumalan valinta ei näytä kohdistua? Tai ajatellaan Jaakobin ja Esaun tapausta. Siis tähän on lisättävä vanha hengellinen viisaus. Valintaa, kutsua, Jumalan lahjoittamaa uskoa tai jopa ennalta määräämistä, jos käytämme sitä sanaa, on ajateltava vain Jumalan oman kansan suhteen. Ei heidän suhteen, jotka silmiemme mukaan näyttäisivät olevan ulkopuolella. Ja tämä näkyy Esaun ja Jaakobin tapauksessa. Rebekalle annettiin siis sana kaksospojista, kaksi heimoa on sinun ruumissasi. Ja hebrean kielen sana tuossa itse asiassa tarkoittaa sanatarkasti kaksi kansakuntaa. Sinun ruumissasi, heistä syntyy kaksi kansakuntaa. Ja Jaakobista tuli siis ei vain 12 heimon kantaisä, vaan sitten lupauksen mukaan, minkä hän sai myöhemmin, ja myöhemmin sitten Joosefin poika Efraim tulee kansojen paljouden isä. Ja Esausta Edomin kansakunnan isä. Ja nyt kun luemme Malakian kirjasta ja äsken luimme tuomion sanoja juuri Edomille, jotka koskettavat Edomia, ja ne koskivat ja koskettivat vain kansan ajallista, ei iankaikkista kohtaa. Siis kansojahan syntyy ja häviää kautta historia. Ja Jumala kutsuu kaikkea pelastukseen. Jumala ei tuomitse ketään etukäteen kadotukseen. Mutta tässä tietenkin jäämme ja saamme jäädä Jumalan viisauden varaan. Mutta pitäkäämme kaksi asiaa mielessä. Malakian kirjassa ja samoin Paavalin roomalaiskirjassa Jumalan rakkaus on näkyvissä hänen valinnassa. Hänen armovalinnassa. Mutta valitutkin voivat eksyä. Tai valitutkin voivat kieltäytyä. Tällainen näkemys minulla on. Sillä meillä on annettu vapaa tahto siinä määrin. Meillä on aina valta sanoa Jumalalle ei. Meillä on myös valta kääntää hänelle selkämme, kulkea toisinpäin. Mutta jos Jumalan kutsu ja valinta on jo tapahtunut, niin kuin on sanottu, että hän antaa kyllä siimaa. Hän tahtoo pitää kiinni, että ihminen kääntyisi uudelleen. Mutta on mahdollista, että ihminen voi eksyä. Ja oikeastaan Malakian kirja on paljon kuvausta myös siitä eksymisestä. Luemme eteenpäin ensimmäisen luvun jakeet 6-10. Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa, mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos minä olen herra, missä on minun pelkoni? Sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. Mutta te sanotte, miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi? Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää, mutta te sanotte, miten me olemme sinut saastuttaneet? Siten, että sanotte Herran pöytään halpana pidettävä. Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha. Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan, niin se muka ei ole paha. Vie se maaherrallesi, mielistyykö hän sinun? Ja onko hän sinulle suosiollinen, sanoo Herra Sebaot. Ja nyt lepyttäkää Jumalaa, että hän meitä armahtaisi. Tällaista on teidän kädestänne tullut. Olisiko hän teille suosiollinen? Sanoo Herra Sebaot. Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan. Ei minulla ole mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot. Enkä minä mielisty ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne. Siis nämä ovat dramaattiset, vakavat sanat Israelille Malakian aikana. Kun ensiksi maassa ei kunnioiteta luojaa heidän todellisena isänä. Psalmissahan ylistetään Jumalaa paitsi Jumalan luomisen toista, että saamme kuulua hänen laitumensa lampaisiin, jonka sinä olet luonut. Kahdessa merkityksessä käytetään sanaa luoda. Siis Jumalan luomisteko on tämä näkyvä ja näkymätön maailma, mutta Jumalan luomisteko on myös hänen kansansa. Sekin tavallaan tyhjästä luotu, tai yhdestä luotu. Mitä hän lie meidän aikana? Mutta aivan dramaattiset ovat Malakian kautta tulleet sanat, että parempi olisi, että temppelin ovet pistettäisiin säppiin. Eikä siellä poltettaisi enää uhritulta Herralle, kuin että teette sitä tällä tavalla. Ja kyllä Jumalalla on huumorintajua, kun hän sanoi, että kun vastoin Mooseksen uhrilakia, uhrieläimen piti olla virheitä. Ja nyt tuotiin sokeita ja ontuvaisia eläimiä uhriksi, onhan se ikään kuin vähän halvempaa. Niin viekääpä semmoinen eläin lahjaksi maaherralle, mitä maaherra sanoisi. Herralle voidaan antaa. Mitenkä se on meidän aikana? Mutta nämä ovat dramaattiset sanat. Ja kun Malakia sanoo, että parempi olisi, että temppelin ovet pistäisiin kiinni, kuin että näin toimitaan, siis näinhän todella sitten tapahtui. Mutta vasta pitkälle yli 400 vuoden jälkeen, kun roomalaiset hävittivät Jerusalemin vuonna 70. Malakian sanat, kun hän kohta puhuu muista kansoista, niin ne ovat käsittääkseni myös profeetallinen sana, jossa viitataan kirkon aikaan, siis siihen aikaan, joka profeetalta itseltään oli salattu. Luemme jakeet 11-14. Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanaiseassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. sillä minun kansani on oleva suuri pakanain seassa. Minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot. Mutta te häpäisette sen. Kun sanotte, Herran pöytä on saastutettu ja sen hedelmän syönti on halpana pidettävä. Ja te sanotte, mikä vaiva, ja ylenkatsotte sen, sanoo Herra Sebaot. Ja tuotte ryöstettyä ontuvaa ja sairasta, tuotte uhrilahjaksi. Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne, sanoo Herra. Kirottu olkoon pettäjä, jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen, mutta uhraakin Herralle viallisen. Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljettävä pakanain seassa. Siis tässä sanotaan, auringon noususta hamaisen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Siis eihän näin tapahtunut Malakian aikana. Mutta näin alkoi tapahtua, kun Kristus oli sovittanut synnit, voittanut kuoleman, pyhä henki laskeutunut ja kirkko syntyi. Sanat ovat siis myös profeetalliset. Sillä nyt elävää Jumalaa palvellaan pakanoiden eli kansojen parissa. Ja siellä tuodaan kiitosuhri Herralle. Hebrealaiskirjasta luemme, uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Sanat kiitosuhrista, hebrealaiskirja 13. luku 15. jae. Kun Jeesuksen kautta annamme kiitoksen, siis oman köyhän kiitoksemme Jumalalle, kun se sydämestä lähtee, on se kiitosuhri Jumalalle. Ja toisin kuin Mooseksen aikana, uhrin piti olla virheetön, kun meillä nyt on jo virheetön uhri karitsa ja täydellinen uhri edestämme. Jumala ottaa vastaan mieltyen meidän köyhän ja vajavaisen ja ei puhtaan uhrin. Sillä eihän mikään ole puhdasta, mikä ihmistä lähtee. Eivätkä nämä hebrealaiskirjan sanat voisi muuten pitää paikkansa. Nyt Ali näytti kelloa. Jos meillä olisi sama tähän katkaista, niin seuraavan luennon, kun kuuntelet, niin sama teema jatkuu, tai Malakian kirjan tutkima jatkuu. Voisitko sä, Ali, pitää rukouksen?
Rakas Jeesus, siunaa meitä ja meidän perheitämme. Siunaa kotejamme ja läheisiämme. Siunaa Herra vaivasia ja avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tule keskellemme ja muistuta meitä itsestäsi joka päivä. Jää siunaamaan meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen.